บัดนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วในขณะที่ท่านทั้งหลายรับฟังคำอธิบายในการเจริญพระกรรมฐาน ก็ขอให้ตั้งอยู่ในอิริยาบถที่ท่านสบายถ้าก็ว่านั่งท่าไหนไม่สบายก็เปลี่ยนท่าได้จะนั่งเก้าอี้นั่งห้อยเท้าก็ได้เมื่อนั่งไม่แบบนั้นไม่สบายจะเหยียดเท้าก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้เป็นบริความเคารพในธรรมอันนี้ไม่ห้ามเพราะอิริยาบถทั้งสี่อิริยาบถนี้เป็นอิริยาบถที่สามารถจะบรรลุอรหันต์ได้ทั้งหมดเรื่องทางกายอย่าเคร่งเครียดเกินไปปล่อยให้กายสบายใจมันจะได้สบายแล้วก่อนที่จะฟังปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าคือพระอรหันต์ในปัจจุบันก็รวบรวมกำลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในอิทธิบาท4คือฉันทะพอใจในธรรมวิริยะมีความภาคเพียรต่อสู้ต่ออุปสรรคจิตตะสนใจในธรรมะจดจ่อไม่ละทิ้งวิมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวญไปตามท่านนักปฏิบัติเพื่อหวังความดีของตนจงอย่าสนใจในขันห้าเวลาที่ปฏิบัติไปอาการของปีติ5ประการอธิบายให้ฟังแล้ว เมื่อปีติได้หรือยังมันปรากฏขึ้นมันจะมีกายอาการของทางกายบางอย่างปรากฏขึ้นแล้วก็ถือว่าช่างมันว่าร่างกายนี่มันพังไปเสียได้เวลานี้ยิ่งเป็นของดีอย่างเลวที่สุดในขณะที่อารมณ์ของเราจับอยู่ในกุศลถ้าตายไปในเวลานี้อย่างเลวเราก็เป็นเทวดาอย่างกลางเราก็ไปพรหมอย่างดีที่สุดเราปนิพานถ้าท่านนั้นหลายยังมัวสนใจอยู่กับขันห้าของท่านอาการอย่างนั้นปรากฏอาการอย่างนี้ปรากฏมีความหวั่นไหวอย่างนี้ทำไปสักกี่โกรธชาติมันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ายังมีความสนใจกับขันห้าทางที่ดีแล้วก็รักษาอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิทำจิตให้เป็นสุขในการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาฟังตั้งใจฟังด้วยเคารพฟังแล้วก็คิดตามและจิตคิดอยู่เสมอว่าโลกเป็นทุกข์ใคร่ควรโลกในปัจจุบันเห็นว่ามันมีความสุขและความทุกข์มองไปแล้วทุกด้านเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหมดประเทศไทยเวลานี้มีข้าศึกทั้งภายในและภายนอกนี่โลกมันสุขและมันทุกข์เคารพกันต่างประเทศทุกประเทศเต็มไปด้วยความแรงแค้นเต็มไปด้วยความยุ่งยากมันเป็นสุขและเป็นทุกข์เราอยากได้ไหมไอ้โลกประเภทนี้นะสถานที่นี้แบบนี้เราอยากอยู่ต่อไปไหมถ้าเวลาตายแล้วเราอยากจะกลับมาเกิดไหมไอ้โลกที่เป็นทุกข์โลกที่หาความจริงอะไรไม่ได้มันเป็นอนิจจังหาแต่ความที่มีแต่ความไม่เที่ยง มันเป็นทุกขังถ้าเราจิตเข้าไปจับไปยึดอยู่มันก็เป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวรักมันไหมถ้ารักมันแล้วก็เลิกอย่าปฏิบัติมันเลยพระกรรมฐานทำให้มันเหนื่อยเปล่าๆถ้าเราไม่รักโลกเราไม่รักร่างกายพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถือว่าปล่อยมันไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดมาด้วยอำนาจของความโง่เ เราจะไม่ตายด้วยอำนาจของความโง่ต่อไปเราจะเป็นคนฉลาดคือไม่ติดอยู่ในความรักไม่ติดอยู่ในความโลภไม่ติดอยู่ในความโกรธไม่ติดอยู่ในความหลงถ้าเราไม่ติดในอาการสี่อย่างนี้เราก็ไปนิพพานพอใจแล้วหรือยัง เรื่องของท่านแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ทรงอารมณ์เท่านี้ไม่กี่วันก็ถึงนิพพานหากว่าท่านรักจริงแต่ที่ไปกันไม่ได้ก็เพราะท่านไม่รักจริงคนสอนมีหน้าที่เพียงแค่แนะนำไม่สามารถจะแบกใครไปสวรรค์จะแบกใครไปพรหมจะแบกใครไปนิพพานได้และก็ไม่มีอำนาจที่จับใครให้ยัดลงไปในนรกได้ท่านจะไปทางไหนเป็นเรื่องของท่านผู้จะไปเองไม่ใช่ผู้นำผู้แนะนำนะคนที่พูดนี่แนะนำแนะนำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าจะมาย้อนถามว่าก็คนที่พูดนี่ตายแล้วจะไปนิพพานหรือยังก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะไปนิพพานหรือนรกก็ค่อยดูกันเวลาตายกันแล้วกันถ้าคนพูดตายเมื่อไหร่ท่านก็ตามไปดูว่าคนพูดไปไหนแล้วมันก็จะรู้เรื่องกันเองพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ควรจะตามคิดถึงสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ควรจะน้อมย้อนถอยหลังกลับไปคิดเอาจิตของเราคิดในปัจจุบันว่าเวลานี้ทำใจของเราให้มันดีเท่านั้นแหละพอคือทำจิตของเราไม่ให้ติดอยู่ในความรักทำจิตของเราไม่ให้ติดอยู่ในความโลภทำจิตของเราไม่ให้ติดอยู่ในความโกรธทำจิตของเราไม่ให้ติดอยู่ในความหลงวิชาความรู้ของเรามีพอแล้วที่สอนไว้เหลือแหลกเกินกับความต้องการที่เขาปฏิบัติกันถ้ายังช่วยเหลือตัวของท่านไม่ได้ก็เชิญตามสบายนรกว่างพอต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังปฏิปทาของท่านผู้เฒ่านี่อยากจะดูนักว่าปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่เครียดตอนที่แล้วแล้วมานี่ยังไม่เครียดตอนต่อไปดีมากถ้าเป็นละครก็ต้องคิดว่าพระเอกเต็มไปด้วยความทุกข์ยากพระเอกต้องอยู่ในขอบเขตจำกัดท้องเรื่องของท่านมัดทุกอย่างได้ด้านกำลังใจนึกว่าท่านเองท่านปฏิบัติได้ถ้าเราปฏิบัติได้เราจะมีความรู้สึกเราปฏิบัติบ้างไม่ได้จะมีความรู้สึกยังไงตัวอย่างเช่นนี้ในปัจจุบันเราทราบกันได้ยากนี่เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ได้สมุดบันทึกของท่านมาวันนี้ก็จะนำท่านเล่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าว่าหลังจากท่านทรงสมาบัติ8คล่องตัวแล้วทรงอภิญญา5ในอภิญญา6ซึ่งเป็นฌานโลกีย์คล่องตัวอภิญญาอันดับนี้เป็นอันดับเดียวกับที่ท่านพระเทวทัตเพราะเอิ้นเดินอากาศได้ทำอะไรได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเพียงแค่ชั่วจิตคิดนิดเดียวแต่ว่าอย่าลืมว่าอภิญญาประเภทนี้เขาไม่ได้มีไว้ฆ่าคนถ้าหากว่าไม่เนื่องโดยศีลที่อย่างเดียวถ้าว่าปล่อยให้ฆ่าคนได้ก็ฆ่ากันแบบได้แบบสบายๆ อยากจะให้ตายด้วยกำลังอะไรก็ทำได้อยู่ๆนึกว่าเอาเท่าเตโจกสินให้ไฟไหม้มันให้ตายเสียหมดก็ทำได้อยู่ๆก็คิดว่าเจ้านี่จงไปง่อยก็เป็นได้ให้เป็นใบ้ก็เป็นได้ให้เป็นบ้าก็เป็นได้ให้ตาบอดข้างเดียวตาบอดสองข้างหูหนวกข้างเดียวหูหนวกสองข้างก็ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าที่เขาไม่ทำกันเพราะอะไรเพราะว่านั่นมันเป็นกฎของกรรมชั่วเขาศึกษากันมาเพื่อความดี ฉะนั้นอภิญญาประเภทนี้จึงจะใช้แต่ในผลของความดีเท่านั้นถ้าเป็นอำนาจกฎของกรรมเขาก็ไม่ใช้อภิญญาหนีดูตัวอย่างพระมหาโมคคัลลานะขณะที่กรรมเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มานับเป็นร้อยชาติมาแล้วแล้วท่านก็ลงอเวจีมหานรกใช้หนี้กรรมมาจนหมดกรรมใหญ่เศษกรรมเล็กเศษกรรมเด็กๆยังมาเล่นงานท่านสมัยที่เป็นพระอรหันต์ท่านเหาะหนีไปสองครั้งครั้งที่สามโจรมาล้อมใหม่ท่านเข้าท่านทราบชัดว่านี่เป็นกฎของกรรมที่ทำลายบิดามารดาท่านยังปล่อยให้โจรทุบแต่ก็ไม่ยอมตายโจรไปแล้วประสานร่างกายกับสังกระดูกดีแล้วก็เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานนี่จะเห็นว่าอภิญญาสมาบัตินี้นั้นเขาสร้างไว้สำหรับความดีไม่ได้สร้างไว้สำหรับความชั่วบางท่านก็จะมานั่งคิดว่าโอ๋หนอมีอภิญญาสมาบัติทำอะไรก็ได้สบายๆแต่เปล่าเขาต้องทำเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลเท่านั้นเมื่อท่านคล่องทุกอย่างวิปัสสนาญาณหลวงพ่อปานก็สอนตามสมควรเพราะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เรื่องที่ท่านจะสอนให้บุคคลบรรลุมรรคผลต่างๆมันเป็นของยากเพราะท่านยังไม่ใช่พระอรหันต์จึงได้แนะนำท่านผู้เฒ่าว่าอาจารย์ผู้นั้นดีผู้นั้นดีประมาณ10ท่านด้วยกันยงไปหาอาจารย์นั้นๆท่านบอกแต่เพียงว่าอาจารย์องค์นั้นๆทั้งหมดที่สั่งให้ไปหานั่นท่านมีจริยาคล้ายพระอรหันต์ฟังดูมันยากของพระที่ทรงความดีความจริงท่านรู้ว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์แต่ว่าในฐานะที่ท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพระพวกนั้นมีจริยาคล้ายพระอรหันต์เหมือนกับที่อาตมาบอกว่าพระทั้งหลายท่านเป็นสุปฏิปันโนแต่ความจริงคำว่าสุปฏิปันโนไม่ได้หมายความว่าเป็นอรหันต์เสมอไปเพียงได้เพียงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลบริสุทธิ์ก็เป็นสุปฏิปันโนมีฌานสมาบัติก็เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระโสดาสิกขาคานาคาอรหันต์เราก็เรียกกันว่าสุปฏิปันโนฉะนั้นคำว่าสุปฏิปันโนที่อาตมาบอกไว้อาตมาไม่ยืนยันว่าท่านเป็นอันดับไหนอยากจะรู้ก็รู้กันเองมีคนเอาไปลือบอกว่าพระบางท่านบอกว่าค่อยว่าเป็นอรหันต์บอกว่าเป็นอรหันต์ก็ไม่เคยบอกใครที่ไหนว่าใครเป็นอรหันต์แต่พระพวกนั้นเวลาพบหน้ากันก็คุยกันดีแต่มีข่าวแปลกออกมาข่าวอย่างนี้อาจจะเป็นข่าวของนางจินตมานิวิกากเดรถีก็ได้ช่างเขาเขาว่าอะไรก็ช่างเขาให้เขาเก็บเอาไว้ใช้ของเขาเองก็แล้วกันเราจะสนใจท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้ามีใครเขาว่าอะไรอาตมาแล้วก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปรับเอามาให้ไว้เป็นหน้าที่ของเขาแต่ผู้เดียวเราก็มาคุยกันถึงปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าในเมื่อหลวงพ่อปานท่านแนะนำแบบนั้นท่านเวลสมัยนั้นต้องใช้ทุดงเป็นปกติยานยวดยานพาหนะมันไม่ค่อยจะมีเวลาที่ท่านเตรียมตัวจะไปเตรียมกรดเตรียมบาตรเตรียมจีวรเตรียมย่ามเตรียมรองเท้าหนังควายเตรียมกระติกน้ำเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ตามทางมียารักษาโรคติดไปนิดหน่อยเงินทองไม่มีตอนนี้ท่านหลายฟังแล้วก็ฟังอุปสรรคไว้ด้วยอุปสรรคใหญ่ที่เกิดก็คือพระที่เป็นเผ่าพันธุ์ของพระเทวทัตที่มีอยู่ที่วัดบานมโคในสมัยนั้นก็มีไม่น้อยแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตในเขตของวัดบานมโคก็มีไม่น้อย มีเยอะทั้งที่หลวงพ่อปานเป็นพระดีนั่นแหละแต่คนภายในใกล้ๆเขาไม่ค่อยมองเห็นความดีของท่านเขามักจะประณามบ้างนินทาบ้างไปตามๆกันแต่ความดีชาวบ้านอื่นจึงนำเอาไปกินหมดชาวบ้านพวกนั้นก็เก็บเอาไว้แต่คุณกรรมที่สร้างความเป็นสัตว์นรกมีไว้มากนี่ไม่ได้แกล้งว่าเขานะมันเป็นความจริงเวลานี้พวกที่อยู่ทันสมัยนั้นที่ประณามหลวงพ่อปานประณามพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงอกแงกงอกแงกงอกแงกไม่สมประกอบไม่ทรงตัวดีไปตามๆกันเป็นอันว่าเวลาที่ท่านเตรียมการที่จะออกธุดงค์ไปหาพระผู้ทรงความดีบรรดาพระที่เป็นเดรัจฉีและเป็นอรัจฉีและบุคคลผู้เป็นเผ่าพันธุ์เทวทัตเขาก็พากันมาพูดต่อหน้าเยาะเย้ยบอกดูที่พวกเราดูนะพระอรหันต์ท่านจะกำลังจะนิพพานแล้วท่านเตรียมเครื่องจะปนิพพานกันบางคนก็บอกอรหันต์บ้าบ้าบอแบบนี้คนสติไม่ดีทำไมยังเรียกว่าพระอรหันต์นี่เขาว่ากันต่อหน้ามีการปฏิบัติที่วัดนั้นไม่ใช่ว่ามีคนดีทุกคนแต่ความจริงคนที่ดีจริงๆนะไม่ใช่คนตำบลนั้นมีคนตำบลนั้นมีองค์เดียวคือพระอาจารย์ฉัตรเอาจริงเอาจังเป็นฝ่ายสนับสนุนทุกอย่างแต่คนที่ได้ดีมาจากที่อื่นเขาก็บรรณามด้วยประการทั้งปวงพอท่านนุ่งสบงทรงจีวรก่อนเรือคลองย่ามแบกกรดขึ้นบ่าอีกอันหนึ่งก็สะพายกระติกน้ำเขาบอกเอาพวกเราดูไอ้บ้าหอบฟางทีเริ่มเดินทางจะไปบ้าที่ไหนอีกก็ไม่รู้พากันหัวเราะเยาะเย้ยท่านก็เฉยทำไมจึงเฉยเพราะว่าท่านรู้ว่าคนพวกนี้มันบ้ามันเป็นปัจจัยของสัตว์นรกท่านจะไปโกรธสัตว์นรกในเรื่องอะไรทำไมจึงรู้จะลืมว่าท่านได้สมาบัติ8ท่านทรงอภิญญา5ในอภิญญา6ยังขาดอยู่เพียงแค่อาสวัคคายานวาระนั้นจิตของบุคคลพวกนั้นท่านทราบดีและกฎของกรรมที่จะมีกับพวกนี้ท่านทราบดีในเมื่อพวกนี้เขาไปแบกไฟมาแล้วท่านจะไปรับเอาไฟมานั้นถ้าไม่รับเพราะอะไรเพราะว่าโทสะคิไฟคือโทสะมันเผาผลาญให้ร้อนท่านก็ยิ้มเขาถามว่ายังไงพระอรหันต์จะไปนิพพานหรือท่านก็ยิ้มถามว่ายังไงไอ้บ้าจะไปไหนกันแน่ท่านก็ยิ้มท่านยิ้มเพราะอะไรท่านยิ้มเพราะเจ้าพวกนี้ลงอเวจีแน่ท่านรู้อย่าไปต่อกรกษัตริย์ในอเวจีมันไม่มีประโยชน์อะไรท่านใช้เวลาเดินทางไปหายกันกี่องค์อย่าพูดกันให้ชัดเลยเพราะเราต้องการแนวปฏิบัติของท่านท่านใช้เวลาเดินบุกป่าผ่านดงแดดร้อนฝนตกท่านไม่ท้อถอยจุดแรกที่ไปก็คือวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีไปหาหลวงพ่อเนียมพอไปถึงหลวงพ่อเนียมก็ทักทายปราศัยด้วยการด่าพ่อล่อแม่ว่าเอ้าไอ้โคตรพ่อโคตรแม่มึงมันจะมาทำไมท่านบอกจะไปขอเรียนขอเรียนกับกูยังไงกูมันคนบ้าชาวบ้านมันกูบ้ามึงมาเรียนกับกูมึงก็จะบ้าไปด้วยไปออกไปเดี๋ยวนี้มึงจะเข้ามายุ่งกับกูท่านก็ด่าของท่านเพลินดีไม่ดีถ้าพูดอะไรท่านก็ไม่พูดด้วยท่านหันไปพูดกับหมาบ้างพูดกับแมวบ้างรู้สึกว่าหมากับแมวเป็นที่รักของท่านอย่างยิ่งท่านทนด่าแบบนี้มา3วันพอถึงวันที่4ท่านถามว่าเอ้ามึงยังไม่ไปหรือท่านผู้เฒ่าก็กราบเพื่อกราบเรียนท่านบอกว่าผมไม่ไปครับ ในเมื่อผมมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้สิ่งที่ผมพอใจผมจะไม่ยอมไปแล้วถามว่ามึงไม่โกรธกูหรือแล้วกราบเรียนว่าผมตั้งใจจะมาดีทำไมผมจะมารับความชั่ว ไอ้การโกรธนี่มันของชั่วท่านถามว่ากูด่ามึงไม่เจ็บใจหรือเธอก็เลยตอบว่าไอ้คำด่าเป็นวาจาชั่วถ้าไม่รับหลวงพ่อเนียมโพระถามนี่มึงแกล้งด่ากูหรือเนี่ยมึงย้อนกูหรือท่านก็บอกก็ไม่ได้ย้อนเพราะว่าหลวงพ่อปานสอนว่าอย่างนั้นหลวงพ่อปานสอนไว้ว่าใครเขาจะว่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขามันเรื่องของท่านผู้นั้นใครจะดีจะชั่วอย่าสนใจสนใจอยู่อย่างเดียวตัวคือใจของตัวเองเมื่อดูใจของตัวใจของตัวดีหรือชั่วถ้าเขาด่ามารับคำด่ามันก็ชั่วเขาด่ามาเราโกรธบุคคลที่เขาด่าเราก็ชั่วคนด่าเขาจะดีเขาจะชั่วไม่มีความสำคัญสำคัญอยู่อย่างเดียวรักษากำลังใจของตนให้ดีเท่านั้นคือทรงขันติและเมตตาหลวงพ่อเนียมยิ้มบอกเออใช่ได้ ไอ้ท่านปานดูสิข้านี่มันดีจริงๆนะตัวมันดีมันก็ยังไม่พอมันยังดูสอนให้ดูสิข้ามันดีอีกด้วยเอาตกลงถ้าแกไม่กลัวชาวบ้านเขาจะคิดว่าบ้าอย่างข้าแล้วก็ข้าจะสอนให้ท่านพูดเท่าตามบันทึกของท่านบอกว่าท่านก็กราบด้วยความเคารพว่ากับผมพร้อมแล้วที่จะรับความบ้าจากหลวงพ่อขอรับเขาบ้าประเภทที่เรียกว่าบ้าดีเนี่ยขอรับที่มาในที่นี้ต้องการเห็นให้ชาวบ้านก็เห็นว่าบ้าแต่ว่าใจสะอาดหลวงพ่อเนียมยิ้มอย่างที่ชาวบ้านไม่เคยเห็นยิ้มสดชื่นแจ่มใสแล้วก็บอกว่าเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะตอนกลางคืนเวลาประมาณสัก3 ทุ่มไอ้เวลาหัวค่ำนะข้ามันทำวัดสวดมนต์ข้าเป็นคนสวดมนต์นานเองจะเข้าไปเวลานั้นมันก็ไม่เหมาะเวลา3 ทุ่มคันเลิกแล้วก็นุ่งสบงทรงจีวรผ้าสังฆติเข้าไปให้เรียบร้อยนะไปเรียนเพื่อกรรมฐานกันเออไอ้คนกรุงเก่านี่มันเผ่าพันธุ์เดียวกันนะไอ้ท่านปานก็เหมือนกันมาแบบนี้ข้าก็ด่าแบบนี้มันก็ดื้อมันก็ด้านคนที่สุดมันก็เอาไปจนได้ นี่เวลาที่ลูกศิษย์มันจะมาที่น่ากลัวมันจะสอนมาแล้วนะท่านผู้เฒ่าก็กราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อสอนมาแล้วขอรับสอนมาบอกว่าถ้าคำด่าของหลวงพ่อนี่ถือว่าเป็นพรอันประเสริฐตอนนี้เองหลวงพ่อเนียมหัวเราะใหญ่ชอบใจเสียงดังลั่นบอกเออไอ้ท่านปานนี่มันขยันสอนลูกศิษย์ของมันฉลาดมันฉลาดไอ้นี่ฉลาดคนเดียวไม่พอมันยังสอนลูกศิษย์มันฉลาดอีกด้วยเอาไอ้คนบางอย่างนี้มันจะเอายังไงกับกูก็เอาวะอีตอนนี้กูให้หมดถ้ามึงเอาได้กูให้หมดกูเก็บไม่เหลือแต่มึงอย่าลืมนะมึงเรียนกับกูนี่มึงไม่ได้อาลาตผลนะมึงได้แต่แบบแผนไปเท่านั้นแต่ความที่จะสำเร็จอาลาตผลในเองต้องไปฟัดตัวของเองที่วัดหรือที่ไหนก็ตามเพราะว่าเองนี่มันจะต้องสู้กับตัวของตัวเองการรับฟังถือว่าเป็นแบบแผนเท่านั้นในความจริงวิชาความรู้ทุกอย่างนี่ท่านปานมันให้หมดแล้วนี่หว่าสมาบัติ8เองก็คล่องอภิญญา5เองก็คล่องในความจริงท่านปานมันไม่น่าจะส่งมาเลยว่าท่านผู้เฒ่าก็กราบเรียนบอกว่าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิท่านไม่สามารถจะสอนความเป็นพระอริยะได้แต่เพียงการแนะนำเท่านั้นบุคคลที่จะสอนคนเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างจริงจังก็ต้องบุคคลผู้นั้นเป็นพระอริยะแต่ความจริงคนที่ไม่เป็นพระอริยเจ้าก็สามารถจะสอนบุคคลอื่นให้เป็นพระอริยเจ้าได้แต่ว่าถือตำราเป็นสำคัญถ้าแนะนำหนทางไปท่านผู้นั้นรับตำรารับคำสอนและปฏิบัติเข้าถึงเองได้แต่ถ้าว่ามันไม่ชัด หลวงพ่อปานบอกมาว่าถ้าบุคคลใดพระองค์ใดท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ดีว่าจุดไหนมันเป็นจุดอ่อนของใจที่เราจะพึงแก้ไขได้ตรงๆถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วก็รับคำสอนจากท่านบรรลุได้ง่ายหลวงพ่อเนมก็หัวเราะชอบใจบอกเออไอ้ท่านปานนี่มันแปลกว่ะมันสอนลูกศิษย์ของมันให้รู้จักไม่ยอฆ่าเอ้าไอ้กูก็เป็นคนบ้ายอนี่วะในเมื่อมันยอกูกูก็บ่ายยอเอ้ากูจะสอนมันเองจะเรียนสักกี่วันวะก็เลยบอกว่าตามกำลังใจที่หลวงพ่อจะเห็นสมควรบอกเอ้าตกลงถ้าข้าเห็นว่าสมควรตอนไหนข้าจะให้กลับถ้าข้ายังไม่เห็นว่าสมควรข้ายังไม่ให้กลับและแกต้องไม่กลับนะสัก100ปีเป็นยังไงท่านผู้เฒ่าก็กล่าวเป็นว่าจะสักกี่ร้อยปีก็ยอมรับถ้าหลวงพ่อยังสอนอยู่ท่านชอบใจบอกเออมันต้องอย่างนี้สิวะไอ้คนเมืองกรุงเก่านี่มันไม่สิ้นคนดีเนี่ยอาจารย์ของมันดีมันไม่พอไอ้อาจารย์มันยังรู้จักสอนให้ลูกศิษย์ของมันดีต่อสู้อย่างนี้มันเป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่าเองอย่าลืมนะว่าขณะที่ข้าสอนไปกี่ร้อยปีก็ตามเองไม่ได้เป็นพระอรหันต์เองจะต้องเป็นพระอรหันต์ต่อเมื่อไปฝึกตนเองและก็ตอนนั้นนั่นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเปล่งฉับพลันรังสีมีลักษณะเหมือนกับพระองค์ท่านมาปรากฏเฉพาะหน้าของเองแล้วท่านก็จะทรงสอนให้เองประพฤติปฏิบัติแล้วตอนนั้นท่านจะจำกัดเวลาการปฏิบัติให้เองถ้าท่านเองทำได้เป็นเองเป็นอรหันต์ในชาตินี้ถ้าเองทำไม่ได้เองก็ยังเป็นอรหันต์ไม่ได้แต่ความหวังในการเป็นอรหันต์อย่างเร็วที่สุดชาติหน้าได้แน่ถ้าเองขี้เกียจถ้าเองขยันเองได้ชาตินี้แน่อารบันดาท่านพุทธบริษัทและประโยคาวาจรทั้งหลายเองกันไปเองกันมาก็เลยไม่ต้องจบเวลามันหมดเสียแล้วเอาไว้ฟังกันต่อไปในวันหน้าในตอนต่อนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกำลังใจให้ตรงตามที่บอกมาแล้วเบื้องต้นและก็ทรงจริยาวัดคือจะอิริยาบถของท่านตามอัธยาศัยจนกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นมันเป็นการสมควรเมื่อเห็นว่าสมควรเวลาไหนก็เลิกเวลานั้นเวลาปฏิบัตินั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัธยาศัยของท่านสวัสดี